ኣብ ሚዩኒክ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ንመዓልቲ ሃገራት ኤውሮፓ ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝመርሑ ናይ ኤስተርጎመን ቡዳፔስትን ሊቀ ጳጳስ ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ሊቀ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ዘስምዖ ስብከት ኣብ ናይ ስደተኛታትን ገያሾን ሓዋርያዊ ሓልዮት ዘተኮረ ከም ዝነበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፁዕ ካርዲናል ኤርዶ ተልእኮ ቤተ ክርስትያን ምብሳር መደብ ድሕነት ኣምላኽ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም እዚ መደብ ኣምላኽ ንምስፋሕ ቤተ ክርስትያን እተካይዶ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ንዝተፈላለየ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘተኮረ ከም ዝኾነን ካብዚ መደብ ዝንፀል ማንም ከምዘየለ ኣረዲኦም ናይ ሕብረ ባህሊ ክቡር ዋጋ እንታይ ማለት ምዃኑ ተንቲኖም ስደተይና ከም ኩሉ ሰብ ባህሊ እዩ። ስለዚ ነቲ ክብሪ ዋጋ ባህሉ ክብሪ መሃብ የድሊ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ናይ ዝተፈላለያ ባህልታት ቴዎሎጊያዊ ትርጉሙ እንታይ ከም ዝመስል ኣረዲኦም ኣብ ኩለን ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ስደተና ይሃሉ ኣይሃሉ ንስደተናታትን ገያሹን ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ሓልዮ ዘተኮረ መደብ ክህሉ ግድን እዩ። ባህልታት ብወንጌል ክስበኹን ክልወጡን ነቶም ባህልታት ቀሪብካ ምፍላጥ ከም ዘድልን ባህልታት ክርድኦ ብዝኽእል ቃል ወንጌል ክብሰር ኣለዎ ቢሎም ናይ ጀርመን ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣብዚ መዳይ እተበርክቶ መንፈሳውን ሰብኣውን ኣስተዋፅኦ ዝነዓድ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።